რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. პარლამენტში მიმდინარეობს მთავრობის წევრობის კანდიდატების მოსმენა. საზოგადოების წარმომადგენლები პრეზიდენტს მიმართავენ გიგი უგულავას შეწყალების თხოვნით. ერაყის ძალებმა რამადის სამთავრობო შენობებიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საკომიტეტო მოსმენების დასრულების შემდეგ დაიწყო მთავრობის წევრობის კანდიდატების შეხვედრები საპარლამენტო უმცირესობასთან, უმრავლესობასთან და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებთან. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს 29 დეკემბერს დანიშნულს ხდომაზე უყრის. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ პარლამენტისთვის ადგენილ მთავრობის შემადგენლობაში ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც პარლამენტის განდობის მიღების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ელენე ხოშტარია ფეისბუქით წერს, რომ პრეზიდენტის სახელზე რეგისტრაციაში გაატარდა საზოგადოების წარმომადგენლების წერილი თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას შეწყალების თაობაზე. ციტატა: ბატონო პრეზიდენტო, მოგმართავ თბილისის ყოფილი მერის ბატონი გიგი უგულავას პატიმრობასთან დაკავშირებით. ჩვენ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად გვაერთიანებს მოსაზრება, რომ გიგი უგულავას პატიმრობაში ყოფნა არასამართლიანი და ქვეყნისთვის საზიანოა, ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც შემდეგ მოტანილია უგულავას პატიმრობის გარემოებები, რომლებიც წერილის ხელმომწერთა აზრით კითხვებს აჩენს უგულავას საქმის მიუკერძოებლობის თაობაზე და მის პატიმრობაში ყოფნას აქცევს გაუმართლებელ და არაპროპორციულ ზომად. წერილს ხელს აწერს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. სააგენტო როიტერსი არცელებს სამთავრობო ძალების პრესმდივნის საბაჰ ალ-ნუმანის სიტყვებს, რომ შენობების კომპლექსზე კონტროლის დამყარება რამადიში ისლამური სახელმწიფოს ძალების მარცხს მოასწავებს. შემდეგი ნაბიჯი იქნება ექსტრემისტების განდევნა ქალაქში სავარაუდოდ არსებული ცალკეული უჯრედებიდან, აცხადებს ალ-ნუმანი. ერაყის ძალების გამარჯვება თიქრიტის შემდეგ რამადის აქცევს მეორე ქალაქად, რომელზეც ერაყის მთავრობა კონტროლს დაიბრუნებს. ეს მნიშვნელოვნად განამტკიცებს მთავრობის ძალისხმევას განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს ძალები მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან, სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის შათვლით. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. დღეს ჩვენი უდიდესი ვალია მსოფლიო საზოგადოების თვალში გამოვასწოროთ ისლამის იმიჯიო, განაცხადა როჰანიმ თეირანში გამართულ კონფერენციაზე 27 დეკემბერს. ოდესმე წარმოვიდგენდით, რომ მტრების ნაცვლად ისლამური სამყაროს წარმომადგენელი, თუმცა მცირე ჯგუფი დაიწყებდა ისლამის ენის გამოყენებას და ისლამს წარმოაჩენდა მკვლელობის, ძალადობის, გაროზგვის, გამოძალვის და მართლობის რელიგიად, იკითხა ირანის პრეზიდენტმა გამოსვლაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცემოდა. ისლამის პრინციპები ძალადობას ეწინააღმდეგებაო, დასინა როჰანიმ და ისლამური სახელმწიფოს მსგავს მოძრაობებს ბრალი დასდოს შეზღუდულ აზროვნებაში და ზომიერების არქონაში. როჰანი მუსლიმური ქვეყნებიც გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მისი თქმით ისინი ჩუმად არიან სირიაში, ერაყში და იემენში მიმდინარე სისხლისღვრის და მკვლელობების ფონზე. დასავლეთ სირიაში ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. ლიბანის საზღვართან მდებარე ქალაქ ზაბადანიდან 28 დეკემბერს ბეირუთში ავტობუსით წაიყვანეს ძირითადად სუნიტი მებრძოლები, რომლებიც ბეირუთიდან გადაფრინდებიან თურქეთში და მოგვიანებით შეძლებენ სირიაში მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ადგილებში დაბრუნებას. პარალელურად სირიის ჩრდილო-დასავლეთის პროვინცია იდლიბის ორი შიიტური ქალაქიდან თურქეთში გაყავთ დაახლოებით 300 ოჯახი, რომლებიც შემდეგ ბეირუთში გაფრინდებიან თვითმფრინავით. როგორც ვარაუდობენ, ოჯახები შემდეგ სირიაში დაბრუნდებიან, ოღონდ მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე. გაცვლითი ევაკუაციის ოპერაციის ფონია გაეროს და უცხოეთის მთავრობების მცდელობა ადგილობრივი ზავის დასამყარებლად და მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო ევაკუაციის გზების შესამუშავებლად. ეს ზომები თავის მხრივ ნაწილია უფრო ფართო მცდელობისა სირიაში დასრულდეს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ იმ თემების ჩამონათვალი, რომელსაც გააცემის ცვლილებაში უფრო ცლად გვექნება საუბარი. პირველ სიუჟეტში შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში ახალი მთავრობის შემადგენლობის მოსმენა.
პოლიტიკური გუნდიდან, რომელიც მუშაობდა აქამდე, გიორგი კვირიკაშვილი არის გამორჩეული. ლიდერისთვისებებით კარგი გადაწყვეტილება ვფიქრობ დიმიტრი ქუმსიშვილთან დაკავშირებით.
თავრობა იგივე რჩება, ივანიშვილი იგივე რჩება, ანუ ქვეყანაში არაფერი შეიცვლება, ხალხის საკეთილდღეოდ ქვეყანა წინ ვერ წავა.
ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი საქართველოში ერთიანდება ლევან მურუსიძის წინააღმდეგ. იგი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნად მუშაობს.
სწორედ ის მოთხოვნა, რომ არის ამ ხელისუფლება ჩაერიოს სასამართლო ხელისუფლებაში, არის მოთხოვნა ძალიან უგულებელი, არასწორი, არადემოკრატიული. დიახ, დემოკრატიის ყველა წესების დაცვით მოხდა ცუდი ადამიანის სამარცხვინო მურუსიძის არჩევა.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს სპეციალური მაცივარი, რომელიც სულ ახლა ხან ქალაქ გორში დაიდგა.
მაგალითად, ძალიან ბევრი რესტორნებში ვახშმის დროს გრჩება ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შევუკვეთ და რომელიც თაკა გვაქვს გადახდილი. თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვეულებრივად შეგვიძლია წამოვიღოთ ჩვენს მიერ უკვე შეძენილი პროდუქტი ნებისმიერი სახის და გავავსოთ მაცივარი.
გაცემის ეულობისას შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის თემას და როგორც ყოველ ორშაბათს წაიცულოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დავასრულებთ საავტორო პროგრამით „წითელი ზონა“. მასში სიტყვებისა და მუსიკის ურთიერთ შეფარდებაზე იქნება საუბარი.
როდესაც ახლა ეს ტექსტი იწერება 260 წლის წინ და შენ ხალხეულები რა წეწყინა, ხა რასეულება ხო, რა ლამაზი დოკი გაქვსო ხო არეულება, ეუნება აბსოლუტურად სექსუალური კონტექსტის მქონე ფრაზას, რომელიც ამგვარად ეწყინა.
ასე გახლავთ ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიგლიკაძე უძღვები. საქართველოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას, რომელშიც ძველი მინისტრები შედიან, საქართველოს პარლამენტი ნდობას 29 დეკემბერს გამოუცხადებს. ერთი დღით ადრე კი ამ პროცედურამდე მინისტრების კანდიდატებს საპარლამენტო კომიტეტებში მოუსმინეს. მინისტრების მოვალეობის შემსრულებლები აცხადებენ, რომ სამთავრობო პროგრამის პრიორიტეტები არ შეცვლა და მთავრობა არც აღებული კურსიდან გადაუხევს. უმრავლესობას გიორგი კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტთან შენიშნები არ აქვს. საპარლამენტო უმცირესობა კი, როგორც ცნობილია, განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს მხარს არ დაუჭერს. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ პარლამენტში წარდგენილ პროგრამას ჰქვია ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის, რომელშიც საუბარია ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელებულ ცვლილებებსა და რეფორმებზე. მთავრობის ნება კვლავაც დაეფუძნება ხალხის ნებასა და ინტერესებს, ვკითხულობთ დოკუმენტში. პარლამენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობის გარდა ნდობა ამ გეგმასაც უნდა გამოუცხადოს. 28 დეკემბერს პარლამენტის კომიტეტებში მინისტრთა კაბინეტის წევრებს უსმენდნენ. უკვე არსებულს პლუს დამატებით ახალი პროგრამები. ასე შეიძლება მოკლედ შეჯამდეს ახალი მთავრობის წევრების გეგმები. ახლო მომავალში განსახორციელებელი ცვლილებები გააცნეს პარლამენტის წევრებს ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელობის მოვალეობის შემსრულებლებაში. ნაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი მღებლიშვილმა და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა თინა ხიდაშელმა.
გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის შემდგომი მოდერნიზაცია, რაც გაუმჯობესებს პოლიციის შესაძლებლობებს დანაშაულის პრევენციისა და მასთან ბრძოლის კუთხით.
ზად გვაქვს ხაუტვახტების გაუქმების პროექტი, რომელსაც პარლამენტში არჭდება პირდაპირ მშობლობით ამტკიცება, მაგრამ ასევე ჩვენი საკანონმდებლო საქმიანობის ნაწილია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ საერთოდ ეს მახინჯის სისტემა გავაქროთ ქართული ჯარის პრაქტიკიდან.
პარლამენტში მისულმა ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა დავით სერგენკომ კი განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან ჯანდაცვის სფეროში კიდევ იგეგმება რეფორმები, რომლებიც გაზრდის მომსახურების ხარისხს, ამბულატორიულ მედიკამენტებზე წვდომას, მისი თქმით უნდა ველოდოთ პოზიტიურ ცვლილებებს ონკოლოგიის სფეროშიც. მთავარ სტრატეგიას არ შეცვლის არც ეკონომიკის სამინისტრო, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი დიმიტრი ქუმსიშვილი.
კერძო სექტორი არის ჩვენი ეკონომიკის მამოძრავებელი და მათი სტიმულირება, კერძო სექტორის სტიმულირება, როგორც პოლიტიკის დონეზე, ასევე ინსტრუმენტების დონეზე იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირითადი ამოცანა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ როგორც ვაჭრობის პოლიტიკის გამტარებელი უწყება, რა თქმა უნდა, ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი პრეფერენცირებული სავაჭრო რეჟიმები მოიპოვოთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
ერთადერთი ახალი მინისტრი კვირიკაშვილის მთავრობაში იქნება მიხეილ ჯანელიძე, რომლის კანდიდატურაც დაასახელა კვირიკაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის ვაკანტურ პოსტზე. ჯანელიძემ საკომიტეტო მოსმენისტროს დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა ევროპასთან ინტეგრაციისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სტომაზე განაცხადა, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ასევე საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაღრმავება იქნება მისი უწყების უცვლელი პრიორიტეტი. პრემიერის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა მოწონებულია უმრავლესობის მიერ. კრიტიკას მათგან არც მინისტრთა ახალი კაბინეტი უნდა მოელოდეს. ამის დასტურია უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვოლსკის კომენტარიც.
იმ პოლიტიკური გუნდიდან, რომელიც მუშაობდა აქამდე, გიორგი კვირიკაშვილი არის გამორჩეული ლიდერის თვისებებით, კარგი გადაწყვეტილება ვფიქრობ დიმიტრი ქუმსაშვილთან დაკავშირებით, რაც იმის მაუწყებელია, რომ პრემიერს მთავარი აქცენტი ექნება ეკონომიკურ საკითხებზე გაკეთებული.
იგივე მინისტრები უდრის იგივე პოლიტიკას, ასეთია როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეფასება ახალი მთავრობის შემადგენლობის მიმართ, რომელიც ფაქტობრივად არ შეცვლილა. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტის ისეთივე უნიათო იქნება, როგორც მისი წინამორბედის დროს იყო. ეს შეფასება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს პეტრე ცისკარიშვილს ეკუთვნის.
თავრობა იგივე რჩება, ივანიშვილი იგივე რჩება, ანუ ქვეყანაში არაფერი შეიცვლება, ხალხის საკეთილდღეოდ ქვეყანა წინ ვერ წავა, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს არ დაუჭერთ, მაგრამ იმისთვის, რომ საზოგადოებას დავანახოთ, რამდენად უნიათო მთავრობა არის და რამდენად მავნებლური სამი წელი გავიარეთ და რამ როგორ ნაპირებენ გააგრძელონ მავნებლობა, ამისათვის რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი შენიშვნები და შეკითხვები გვექნება.
ნაციონალების მსგავსად ახალ მთავრობას ნდობას ასევე არ გამოუცხადებს საპარლამენტო უმცირესობის დანარჩენი ნაწილი. ამაზე ზედგანან თავისუფალი დემოკრატების წევრებიც. რაც შეეხება პარლამენტს გარეთ ოპოზიციას, იქაც მიაჩნიათ, რომ მთავრობის შემადგენლობის უცვლელად დატოვება არასწორი ნაბიჯი იყო. კითხები გიორგი კვირიკაშვილთან და მის მთავრობასთან არ აქვს საქართველოს ევროპული დემოკრატების ლიდერს პაატა დავითაიას, რადგან მისთვისაც მიმდინარე პროცესების შესახებ მთავარ ადრესატად ისევ ბიძინა ივანიშვილი რჩება.
კითხები უნდა დაესვას ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, თუ რატომ არ შეცვალა მაგალ თავრობა სრული შემადგენლობით, თუ რატომ განახორციელა მხოლოდ ერთი პრემიერ-მინისტრის განდევნა ღარიბაშვილის თავრობიდან და თუ ვინ არის რეალური პრემიერ-მინისტრი და ვინ როგორ აპირებს წარადგინოს თქვათ შემდგომი პრემიერ-მინისტრი. თავსახა ჩანსო კვირიკაშვილის გარდამავალი პრემიერი, ის გადადგება არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდგომ, იმიტომ რომ რეალურად ცხადყოფს, რომ ის კადრებზეც არა ჩამოყალიბებული, როგორ ჩაატაროს
კომიტეტებში განხილვის უმრავლესობასა და უმცირესობასთან შეხვედრების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო, როგორც გითხარით, უკვე 29 დეკემბერს ნდობას გამოუცხადებს ახალ მთავრობას, რაც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ ახალ წელს საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრთა და მინისტრთა კაბინეტით შეხვდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება კვლავ ერთ სადაო თემაზე, ოღონდ აწ უკვე მართლმსაჯულების და სამართლიანობის სფეროდან. გრძელდება უკმაყოფილება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთ არჩევასთან დაკავშირებით. ამჯერად არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციური პარტიები ერთობლივ მიმართვას შეიმუშავებენ, რომელსაც საზოგადოებას 29 დეკემბერს გააცნობენ. მანამდე 28 დეკემბერს ოპოზიციური პარტიების სამუშაო შეხვედრა შედგა ახალი მემარჯვენეების ოფისში და სამაულ გეგმები განიხილეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. მოსმენთ ნინო თარხნიშვილს.
ახალი მემარჯვენეები, ლეიბორისტული პარტია, თავისუფალი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები, პატრიოტთა ალიანსი. ეს იმ ოპოზიციური პარტიების არასრული ჩამონათვალია, რომლებმაც სამუშაო ჯგუფი შექმნეს ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩევასთან დაკავშირებით და 28 დეკემბერს იმსჯელეს იმ ერთობლივი განცხადების შინაარსზე, რომელსაც საზოგადოებას 29 დეკემბერს წარუდგენენ. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მარანა ნაჭყებია რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს განცხადების მთავარ გზავნილზე და ამბობს, რომ ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელმაც მხარი დაუჭირა ლევან მურუსიძის კანდიდატურას, უნდა დაიშალოს.
ამის ფორმა როგორ დაიშალოს, ჩვენი მოსაფიქრებელია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სავსებით შესაძლებელია პარლამენტმა მიიღოს კანონი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირების ახალი წესის შესახებ და ახალი კანონის ამოქმედებამდე ძველ შემადგენლობას შეუჭერდეს უფლება მოსილება.
საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. მათი აზრით, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყენებს ფართო უფლება მოსილებას მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვისას. სწორედ ამიტომ მათ მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ეს პროცესი დარეგულირდეს საკანონმდებლო დონეზე, რათა დეტალურად მოწესრიგდეს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცედურები და პრინციპები იმისათვის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ქონდეს ამ პროცესის შეუზღუდა დისკრეცია. ლევან მურუსიძე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ 25 დეკემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 14 წევრმა 10 ხმით სამწრიანი გამოსაცდელი ვადით აირჩია. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ ის საქმიანობას უკვე უვადოდ გააგრძელებს. საპროტესტო ტალღა მას შემდეგ არცხრება, რაც გავრცელდა ინფორმაცია მისი მოსამართლე დარჩევის შესახებ. ცაზა ხატიაშვილი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჩამოთვლის იმ გახმაურებულ საქმეებს, რომელსაც ლევან მურუსიძე მოსამართლეობდა. ამ საქმეებს შორისაა სანდრო გირგულიანის საქმე, გიორგი მიქიაშვილის საქმე, სულხან მოლაშვილის საქმე. ცაზა ხატიაშვილი ამბობს, რომ ლევან მურუსიძის მოსამართლე დარჩევით დასამარდა სამართლიანი სასამართლოს იდეა. მისი თქმით, სწორედ ამან გამოიწვია როგორც სამოქალაქო სექტორის, ისე ოპოზიციის გაერთიანება და ახლა უკვე ჯერ იმდგა კონკრეტულ აქტიურობებზე. ზაზა ხატიაშვილი საუბრობს როგორც საპროტესტო აქციებზე, ისე სამართლებრივი გზების ძიებაზე, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, სადაც დადგება საკითხი იუსტიციის საბჭოს დათხოვნის შესახებ.
იცით რა არის, თელიერი უნდა დავდგეთ ფეხზე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი იქცა სააკაშვილ ორად. ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ სამოქალაქო საზოგადოება, უნდა ავიღოთ ჩვენ ხელში საპროტესტო ღონისძიებები, რომ დავანახოთ ივანიშვილს, რომ არ ვიყიდებით.
საპროტესტო ტალღას უერთდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ლევან მურუსიძის არჩევით საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ დღეს ხელისუფლების სურვილია, რომ ისეთი ტიპის მოსამართლეები, როგორც ლევან მურუსიძეა, დარჩნენ სისტემაში. მისი თქმით, ამის მიზეზი მარტივი ამოსაცნობია. ამ ტიპის მოსამართლეებზე გავლენის მოხდენა ძალიან ადვილია. ხელისუფლების განზრახვის ამოსაცნობად კი ეკა გიგაურის აზრით საკმარისია საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არა მოსამართლე წევრების მხარდაჭერა ლევან მურუსიძისადმი.
რა თქმა უნდა, დავინახეთ რა ნება აქვს მართულ გუნდს. მეორე საკითხი არის ის რეფორმა, რომელზეც მართული კოალიცია საუბრობს. როგორც ვნახეთ, იგი მაინც და მაინც ეფექტური არც გამოდგა, რადგანაც როდესაც საკითხი დადგა ისე, რომ ვინ უნდა დარჩენილიყო სისტემაში, სისტემაში ისევ რჩებიან საეჭვო რეპუტაციის მქონე მოსამართლეები. ამ სისტემის შეცვლაც მაინც და მაინც არ არის მართული გუნდის
როგორც ჩანს, გარკვეული უთანხმოება წარმოშმა ლევან მურუსიძის მოსამართლე არჩევასთან დაკავშირებით მართველ გუნჩიც. ლევან მურუსიძის არჩევას მოსამართლედ რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი სამარცხვილო მოვლენას უწოდებს, თუმცა ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის წამოწყებულ პროცესში ხელისუფლება ვერ ჩაერევა.
სწორედ ის მოთხოვნა, რომ არის ამ ხელისუფლება ჩაერიოს სასამართლო ხელისუფლებაში, არის მოთხოვნა ძალიან უგულო, არასწორი, არადემოკრატიული. დიახ, დემოკრატიის ყველა წესების დაცვით მოხდა ცუდი ადამიანის სამარცხვინო მურუსიძის არჩევა.
იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესსა და ამისი საკანონმდებლო ცვლილების აუცილებლობას გამოეხმაურა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, რომელმაც განაცხადა, რომ ერთი ფორმით მიღებული კანონი არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კანონი არასდროს არ შეიცვლება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა გადავინაცვლებთ გორში, სადაც რამდენიმე ორგანიზაციის ინიციატორებით დაიდგა სპეციალური მაცივარი ადგილობრივი ახალგაზრდების მიერ ინიცირებულ და არასამთავრობო სექტორისაგან მხარდაჭერილი სოციალური პროექტის მიზანია თანადგომა და დახმარების გაწევა იმ მოქალაქეებისათვის, ვისაც ეს განსაკუთრებულად სჭირდებათ. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
ქალაქის მთავარ ქუჩაზე მდებარე მაცივარი დღეში რამდენჯერმე ივსება და იცლება. სოციალური მაცივარი, სოლიდარობის მაცივარი, ყველას მაცივარი, სახალხო მაცივარი. ამ სახელებით მოიხსენიებენ გორელები მაცივარს, რომელიც ახალგაზრდებმა ორი დღის წინ დადგეს. ამ პროექტის მთავარი იდეა ის არის, რომ ვისაც შესაძლებლობა აქვს მაცივარში პროდუქტებს ათავსებს, ვისაც არა აქვს იქიდან იღებს. ამ იდეის ავტორი გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროაა. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ორბელიანი საქართველომ დააფინანსა. დროას ხელმძღვანელი შოთა ჩილინდრიშვილი აცხადებს, რომ პროექტის მთავარი მიზანი მოქალაქეებში სოციალური პასუხისმგებლობის და სოლიდარობის გაზრდაა.
მაცივრის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს საჭიროება იმისა, რომ აიღოს საკვები, ყველა შეუძლია მოვიდეს და წაიღოს აქედან. ხოლო საკვების განთავსებას რაც შეეხება, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამაში ჩვენი თანამოქალაქეები დაგვეხმარებიან. პროექტი ხორციელდება მოხალისეობრივ საწყისებზე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი თანამოქალაქეების მხრიდან იქნება მხარდაჭერილი და თუნდაც შესონებაზე გამოსული ადამიანები იყიდიან ერთი ულუფით მეტს და ამ ზედმეტ ულუფას განათავსებენ ჩვენს მაცივარში, რომელიც ყველასია.
სოციალურად დაუცველები მაცივარში დალაგებული პროდუქტებით უკვე სარგებლობენ. იდეის ავტორები ამ მაცივრის შემავსებლებსაც და პროდუქტების ამღებებსაც სპეციალური სტიკერებით, რომლებიც მაცივარზეა მიკრული, აფრთხილებენ, რომ პროდუქტების ვარგისიანობას ყურადღება მიაქციონ. მაცივარი არ დააზიანონ და ერთმანეთზე იზრუნონ. ადგილი მაცივრის განსათავსებლად ქალაქის მერიამ გამოყო. ორგანიზაცია ორბელიანი საქართველოს წარმომადგენელი ქეთი ხაჩიძე ამბობს, რომ მომავალშიც დააფინანსებენ იდეებს, რომლებიც მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის იქნება გამიზნული.
კვიდა მხარი დაუჭიროთ ისეთ იდეებს და ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც სწორედ ხალხის ინტერესებზეა მორგებული, ხალხის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი არის ეს სახალხო მაცივრის დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალურად შეჭრებული ადამიანების დახმარებას. ფიქრობ, რომ არის ექსპერიმენტული და საკმაოდ ინოვაციური იდეა საქართველოსთვის.
გორის საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი თანამოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ იაქტიურონ და დახმარება უანგაროდ გაუწიონ ქალაქში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს.
თითოეულ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს ამ პროექტში. ეს არ არის ისეთი პროექტი, როდესაც ერთი ორგანიზაცია არის ვალდებული, რომ მაცივარი გაავსოს. მაგალითად, ძალიან ბევრი რესტორნებში ვახშმის დროს გრჩება ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შევუკვეთ და რომელშიც თანხა გვაქვს გადახდილი. თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვეულებრივად შეგვიძლია წამოვიღოთ ჩვენს მიერ უკვე შეძენილი პროდუქტი ნებისმიერი სახის და გავავსოთ მაცივარი.
ამ მაცივარმა საზოგადოება თითქოს გააერთიანა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში სოლიდარობის მაცივრის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ლაგოდეხიდან ბათუმამდე ათასობით ადამიანი ითხოვს, რომ ასეთი პროექტი მათ ქალაქებშიც განხორციელდეს და გაჭირვებულ ადამიანებს ყოფა შეუმსუბუქდეთ. არიან სკეპტიკოსებიც, ვინც ვარაუდობენ, რომ პროექტი დიდხანს ვერ იცოცხლებს, მაცივარს დააზიანებენ და ასე შემდეგ. თუმცა ასე არ ფიქრობენ იდეის ავტორი ახალგაზრდები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებაში მუდამ იქნება სოლიდარობის და სიკეთის კეთების სურვილი.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან, მან გვიამბობდა ახალგაზრდების მიერ ინიცირებულ და არასამთავრობო სექტორისაგან მხარდაჭერის სოციალურ პროექტზე. მას ჰქვია სპეციალური მაცივარი და მიზნად ისახავს თანადგომა და დახმარება გაუწიონ იმ მოქალაქეებს, ვისაც ეს განსაკუთრებულად სჭირდებათ. ახალი წლის წინ, ალბათ დამეთანხმებით, ეს ასეთ ქველმოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Poi si schiarisce la voce
ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს ახალიანბის მორიგი გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩვენს რუბრიკაში თავისუფლების დილის სტუმარი. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალიანბების გამოშვებას გაგვაცნობს.
დღეს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის სახელა ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჩს უყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ელენე ხოშტარია ფეისბუქით წერს, რომ პრეზიდენტის სახელზე რეგისტრაციაში გაატარეს საზოგადოების წარმომადგენლების წერილი თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას შეწყალების თაობაზე. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. როჰანი ამ განცხადებით გამოვიდა 27 დეკემბერს თეირანში გამართულ კონფერენციაზე. ის დასავლეთ სირიაში ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან აფეთქდა თვითმკვლელი მოიერიშის მანქანა, რასაც ემსხვერპლა სუმცირე ერთი სამოქალაქო პირი. სხვადასხვა ცნობით დაჭრილია 4-დან 13-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. უკრაინის სამხედრო უწყებამ 27 დეკემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ ერთი სამხედრო და ერთი ხანდაზმული ქალი ემსხვერპლნენ ბრძოლას მთავრობის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, მიუხედავად მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის გამოცხადებული სადღესასწაულო ზავისა.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა მოისმინეთ თავისუფლების დილის სტუმარს ნატო ინგორიყვას. იგი ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და მასწავლებლის გაზეთის რედაქტორია. ნატო ინგორიყვა მედია წიგნიერებაზე ისაუბრა მისი ინიციატივით და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მედია წიგნიერების შესახებ. ცოტა ხნის წინ დაიწყო საჯარო ლექციები სტუდენტებისათვის. რა არის თავად მედია წიგნიერება, როგორ უნდა ისწავლოს თანამედროვე ადამიანმა იმ უამრავი ინფორმაციის მოხმარება, რომელსაც ყოველდღურად იღებს ტრადიციული მედიისა თუ ინტერნეტის საშუალებით? ამ კითხვებს პასუხობდა ნატო ინგოროყვა, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნასტასია არაბული მასპინძლობდა.
ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ მედია წიგნიერებაზე. მე რა არის მედია წიგნიერება და რატომ არის საჭირო მასზე საუბარი, მისი სწავლება და ასე შემდეგ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მე ვესალმები ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. მედია წიგნიერება დღეს უკვე არის ის უნარი, რომელიც თანამედროვე მოქალაქეს აუცილებლად უნდა ქონდეს, რადგან ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც მოხდა თითეული ჩვენგანის ცხოვრებაში და საქმე ენობაში არის ის, რომ ჩვენ ყველანი გავხდით ინფორმაციული მუშაკები. ინფორმაციული მუშაკობა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ინფორმაციასთან ურთიერთობის კულტურა, ცოდნა, როგორ მოвихმაროთ, როგორ მოვიძიოთ, როგორ გავფილტროთ, როგორ შევქმნათ, როგორ გავავრცელოთ და რაც მთავარია, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ამავდროულად ინფორმაციის გავრცელებაზე. ვინაიდან დღეს უკვე საბედნიეროდ ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება აღარ არის პრობლემა და ჩვენ ძალიან დიდ ნაკადთან ინფორმაციის მდინარე ესთან ასე ვთქვათ შეხება გვიხდება ყოველდღიურად, უკვე პრობლემა გახდა მისი გაფილტრა, სანდოობისა და ვალიდურობის დადგენა და ამ ინფორმაციის სწორად მოხმარება საჭირო დროს, საჭირო ადგილას და ჩვენს წინარე ცოდნასთან დაკავშირება ახალი ინფორმაციის მიღების. სწორედ ამ უნარის განვითარებას ემსახურება მედია წიგნიერება და რაც მთავარია, ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებას ემსახურება მედია წიგნიერება, რადგან ჩვენ სამწუხაროდ არ გვიყვარს კითხვების დასმა და გადამოწმება და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რადგან რომელსაც ინფორმაციასთან შეხების დროს ხვდებით, აუცილებლად უნდა დაისვას რატომ, საიდან, რისთვის, ვის ინტერესია და ასე შემდეგ.
ნატო, გამომდინარე იქიდან, რომ მეტნაკლებად თანამედროვე ცხოვრების მიერ მოტანილი დისციპლინაა, ხო, და ცნება ეს მედია წიგნიერება. თუ არის, ანუ შენ უკვე კითხულობ ხო ლექციებს, სალექციო კურსი წამოიწყე საუნივერსიტეტო სივრცეში, სად შეიძლება ისწავლოს ადამიანი მა როგორ გახდეს უფრო მეტი ეციგნიერი სკოლის დონეზე მშობელმა უნდა ჩაერიოს ბავშვის მეცადინეობისას უნივერსიტეტში და უწყვეტი პროცესია რომელიც როცა კი ინფორმაციასთან გიწევს შეხება ყოველთვის ამ უნარებზე ეს უნარები უნდა განავითარო
დაგეთანხმებინათ ეს არის უწყვეტი განათლების პროცესი რა თქმა უნდა ეს იწყება ოჯახიდან მშობელმაც უნდა მშობელსაც უნდა ქონდეს ამისი კულტურა და შულსაც გადასცეს მაგრამ ცირთა დროს მაინც მოზარდი და მე სტუდენტი ატარებს თავის სასწავლო სივრცეში სადაც მოლოდინები აქვს რომ ის ამ ახალ უნარებს შეიძენს და ისწავლოს საბედნიეროდ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გაჩნდა ჩანაწერი რომ გამჭოლი კომპეტენციები და მათ შორის არის მედია წიგნიერება უნდა შევიდეს სასწავლო პროგრამაში პროგრამებში და მასწავლებლებმა სწავლის პროცესში ამ უნარის ინტეგრირება უნდა მოახდინოს თავიანთ საგნობრივ კომპეტენციებში რა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია ამავდროულად ჩემი ინტერესი იყო რომ ამ უნარების განვითარების წყვეტა სკოლის დამთავრებასთან ერთად რომ არ მომხდარიყო დანერგილიყო ამ უნარების სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებშიც ამიტომ შევქმნით სილაბუსი შევთავაზეთ უმაღლეს სასწავლებლებს და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს იმისთვის რომ მან დაინახა ამ უნარების განვითარების აუცილებლობა და დანერგა ის თავის სასწავლო პროგრამაში რაც შეეხება თავად ინფორმაციულ განათლებაზე ზრუნვას ანუ ამ უნარების განვითარებაზე ზრუნვას ინფორმაციული განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია დავაფუძნეთ დავწერეთ პროექტი და შევთავაზეთ ფონდებს მხარდაჭერისათვის და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს რომლის მხარდაჭერითაც ახლა ტარდება საჯარო ლექციების კურსი მედია წიგნიერების ადვოკატირებისათვის საზოგადოებაში და ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ ერთად
ნეტო რამდენად არის სტუდენტების მხრიდან დაინტერესება რამდენად ბევრი სტუდენტი ესწრება ამ ლექციებს რომელსაც ჩვენ ვწყობი და ლექციების პარალელურად რამდენად ხვდებიან ისეი რომ ეს არის ის უნარი რომელიც თურმე მათ ჭირდებათ თურმე მნიშვნელოვანია თურმე საქმეს აბარტივებს
სამწუხაროდ ჩვენ ახლა პირველად ვეხებით ამ პრობლემას და ასე საჯაროდ პირველად ვლაპარაკობთ ამ პრობლემის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში მაქვს ხედულობაში თორემ ევროპულ ქვეყნებს და მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მედია წიგნიერების სასწავლო პროგრამებში დამკვიდრების წელს დიდ ბრიტანეთში მედია წიგნიერება სასწავლო საგნად აირჩია 52000 სტუდენტმა
ეს უკვე უმაღლეს
სასწავლებლებში და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს იყო პირველი შეხება მათთვის არც კი იცოდნენ დარწმუნებული ვარ რას ირჩევდნენ როცა ჩვენთან მედია წიგნიერება აირჩიეს სამაგისტრო კურსზე სტუდენტებმა სწავლისთვის პირველად მათაც ეგონათ რომ ეს ჩვეულებრივად ინფორმაციის მოძიებაა და ეს მათ იციან მაგრამ როცა შევხვდით და დავიწყეთ ამ სიღრმეებში ჩასვლა და ამ უნარების განვითარებაზე ზრუნვა მათ უკვე დარწმუნებული ვარ და სასწავლო კურსის ბოლოს ალბათ შევაჯამებთ ჩვენ ამას ხვდებიან რამდენად მნიშვნელოვანია მათ ქონდეთ ეს უნარი რა პროფესიისაც არ უნდა იყვნენ ისინი იმიტომ რომ დღეს ყველაზე დიდი უნარი რაც ჩვენს მოქალაქეს უნდა გქონდეს სწორედ ურთიერთობა არის ინფორმაციასთან და მის გამოყენებასთან.
ნატო შეიძლება ეს სხვა ქვეყნის მაგალითები იგივე დიდი ბრიტანეთისაც დარწმუნებული ვარ იგივე მედია საშუალებები ინფორმაციის შექმნისა და გავრცელებისას უფრო ფაქიზად იქცევიან და უფრო მეტი სიფრთხილით ეკიდებიან ინფორმაციას მაშინ როდესაც საქართველოში ძალიან ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა საერთო გამოცემებში გვხვდება ხოლმე წყაროს გარეშე არ არგუმენტირებული ვერ გაიგებ ვისი თქვამია და ასე შემდეგ. შესაბამისად არსებობს ალბათ ხო ქვეყნების მიხედვით სპეციფიკა, რომელიც მოქალაქეს გავალდებულებს, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი მიმართულებით მედია წიგნიერი იყო, იმ ქვეყანაში შეიძლება რაღაცებზე ცოტა უფრო მსუბუქად იფიქრო.
რა თქმა უნდა, თავში მევახსენე, რომ პასუხისმგებლობა ინფორმაციის გავრცელებასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ხშირად ვეუბნები ჩვენ სტუდენტებს და საჯარო ლექციებზე ვსაუბრობ ამის შესახებ, რომ უბრალო ნიუსიც კი ან ამბავი, რომელსაც ჩვენ სოციალურ ქსელში ვავრცელებთ, ამის გავრცელებაზეც პასუხისმგებლობა ვართ, რადგან ძალიან მარტივია დღეს იმდენი საშუალება არსებობს. ერთი პატარა მობილური ტელეფონითაც შეგვიძლია უცებ შევქმნათ ინფორმაცია, დავადოთ ფოტო ან ვიდეო მასალა და გავავრცელოთ და ამაზე პასუხისმგებლობა არ ავიღოთ. მაგრამ და ძალიან რთულია დღეს მედია აიძულო ვთქვათ მოერგოს მომხმარებლის ინტერესებს, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი კომერციული ინტერესები. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვაიძულებთ პროდიუსერებს, რედაქტორებს და ტელევიზიებს შექმნან ისეთი პროდუქტი, როგორიც უნდა შექმნან. მაგ მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ მსმენელი და მაყურებელი. მსმენელი და მაყურებელი თუ კი იქნება კრიტიკული შემფასებელი მედია საშუალებების და მედიის მიერ მოწოდებული პროდუქტის, ტელევიზიაც და მედიის ყველა საშუალებაც იძულებული გახდება უკეთესი და ხარისხიანი პროდუქცია ქონდეს, იმიტომ რომ ის დაკარგავს იმას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მისთვის რეიტინგს.
ნატო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვემოდან დავიწყოთ სწავლაც და ცვლებით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველაზე დიდი მასა სწორედ ეს არის, თუმცა მაინც მინდა კითხო, თუ იგეგმება იგივე მასწავლებლებისთვის სწავლება, იმიტომ რომ მათ მოსწავლეებისთვის მოუწევთ ამ უნარების გადაცემა, იგივე მედია საშუალებების გადაწყვეტილების მიღები პირებისათვის.
ეს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა დაიწყო ამ მიმართულებით პირველებმა საქართველოში მუშაობა, მათ შექმნეს სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის, შემდეგ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა ახლა გამოსცა გამჭოლი კომპეტენციებზე წიგნი და ერთ-ერთი თავი არის მედია წიგნიერება, ასევე მზადდება გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის. ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში, გაი ტემპუსის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ტრენინგების კურსი იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესდება მედია წიგნიერების სწავლებით. ძალიან მოკლე დროში, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან ამბავს გაუწიო ადვოკატირება, ძალიან ბევრი კარგი პროექტები გამოჩნდა, არასაკმარისი, რა თქმა უნდა, საჭიროა მეტი ინსტრუმენტები და მეტი სახელმძღვანელოები და მეტი რესურსები იმ ადამიანების შესაიარაღებლად, ვინც ამ უნარების განვითარებას ზრუნვას იწყებს, მაგრამ ჩვენ ამაზე გაჩერებას
დასაწყისისთვის
ეს საკმარისია, ვფიქრობ. და რაც მთავარი არის, სურვილი და ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდეს.
და ნატო, ალბათ საინტერესო იქნება, თუ სტუდენტებს და ბავშვებს მიუბრუნდებით, ისევ მოსწავლეებს, როგორ შეიძლება მედია წიგნიერება გამოიყენოს საკუთარი ინტერესების, იგივე აქტივიზმისთვის, საკუთარი თავის სხვებისთვის გასაცნობად და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ესეც ერთ-ერთი ნაწილია მედია წიგნიერების, თუ შენ იცი კარგად შენ შესახებ ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც შენ გჭირდება, როგორ და სად გაავრცელო, შეგიძლია გაცილებით უფრო ეფექტურად იმოქმედო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ორჯერ ორი ოთხია და ეს ცოდნა გაქვს, საკმარისი არ არის, ეს ძალიან მარტივი მაგალითი ვთქვი. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი კარგი ქიმიკოსი ან ფიზიკოსი ხარ დღეს უკვე, თუ არ იცი ინფორმაციის მოხმარება და თუნდაც საკუთარი თავის წარდგენა. ამ ეს სწორედ მედია წიგნიერებაა, რომ შენს წინარე ცოდნას, რაც გაქვს მოპოვებული სკოლაში, უნივერსიტეტში თუ შემდეგ გამოცდილებით, დაუკავშირო ახალი ცოდნა, ანუ ცოდნის ტრანსფერი, რასაც ქვია, და შექმნათ შენი ცოდნის ეკონომიკა. შენი ცოდნის ეკონომიკა, როცა იცი და იცი როგორ მოიპოვო და მოაგროვო, ის აუცილებლად სწავლობ მის მოხმარებასაც.
ეს გახლავთ ნატო ინგოროყვა, იგი ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და მასწავლებლის გაზეთის რედაქტორია. მასთან მედია წიგნიერებაზე საუბარს უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემა.
Thank you.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიქშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. რას ნიშნავს ეს გამარჯვება ექსტრემისტების ძინავამდე მიმდინარე ბრძოლაში? ამ თემას სალომე ასათიანი განაგრძობს.
ერაყის არმია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან გაათავისუფლა ქალაქი რამადი, რაც სამთავრობო ძალების მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა კადრები, როგორ აღმართავენ მთავრობის ძალები ეროვნულ დროშას სამთავრობო შენობების მთავარი კომპლექსის თავზე. ასევე აჩვენეს მთავრობის მომხრე მებრძოლთა მსვლელობა ქალაქის ქუჩებში. ძირითადად სუნიტებით დასახლებულ ქალაქ რამადიზე კონტროლი მთავრობის ძალებმა დაკარგეს მაისში, როცა ქალაქს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები დაეპატრონენ. სამხედრო ალების პრესმდივანმა გენერალმა იაჰია რასულ აბდულამ ასე გამოაცხადა ჯარის გამარჯვება სახელმწიფო ტელევიზიით.
ნაამ ლაკად ტაჰარარათ მადინათ რამადი.
დიახ, ქალაქი რამადი გათავისუფლებულია. ერაყის შეერაღებულმა ძალებმა, მათმა გმირმა მებრძოლებმა ანტიტერორისტული დანაყოფიდან ამბარის პროვინციაში სამთავრობო შენობების კომპლექსზე აღმართეს ერაყის დროშა, რათა მან მაღლა იფრიალოს. სამშობლოს პატივი მიეგოს და ახალი ისტორია დაიწყოს. სიმართლე ჩვენს მხარესაა და დავიცავს ჩვენს ღირსებას და მიწაწყალს. ღვთისნებით, ასევე გათავისუფლდება ყველა სხვა ქალაქიც, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერაა გაჩანაგებული.
ვასათუჰარარ ბიიზნილლაჰ ბაკილ მუდუნუ ლმუსტალაბა.
შედარებით უფრო ფრთხილი იყო ისმაილ ალ-მაჰლავი, ანბარის პროვინციაში სამხედრო ოპერაციების ხელმძღვანელი. მან განაცხადა, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები კვლავაც აკონტროლებენ პროვინციის დედაქალაქ რამადის გარკვეულ მონაკვეთებსო. ჯარი მხოლოდ სამთავრობო შენობების კომპლექსში შევიდა, უთხრა მაჰლავიმ სააგენტო Associated Press. მისი თქმით, ჯერ ნაადრევია განცხადება, რომ რამადი სრულად გათავისუფლდა. ერაყის არმიამ გასულ კვირაში დაიწყო ბაღდადიდან 130-მდე კილომეტრის მოშორებით მდებარე რამადის გათავისუფლების ოპერაცია. არმიის წინსვლას მნიშვნელოვნად აფერხებდა სნაიპერების მუშაობა სხვადასხვა სირთულე და ის გარემოება, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა გაანადგურეს რამადისკენ მიმავალი ყველა მნიშვნელოვანი ხიდი. გავრცელებული შეფასებით, რამადიში ისლამური სახელმწიფოს 400-მდე მებრძოლი იმყოფებოდა, როცა მთავრობამ შეტევა დაიწყო გასულ კვირაში. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენი მებრძოლი დახოცეს და რამდენმა შესძლო ქალაქის გარეთ არსებულ პოზიციებზე გადანაცვლება. ერაყის არმიას არც ბრძოლაში თავისი დანაკარგების შესახებ გაუმხელია ინფორმაცია. ერაყის ძალების გამარჯვება თიგრეთის შემდეგ რამადის აქცევს მეორე ქალაქად, რომელზეც ერაყის მთავრობა კონტროლს დაიბრუნებს. ეს მნიშვნელოვნად განამტკიცებს მთავრობის ძალისხმევას, განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს ძალები მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან, სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ჩათვლით.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ერაყის სამთავრობო ძალების გამარჯვება ქალაქ რამადიში, სადაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ჰქონდათ ძალიან მყარი პოზიციები. და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს, ჩვენი ეთერის ბოლოს, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს, გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „წითელ ზონას“. თითქმის არ არსებობს სიმღერა სიტყვების გარეშე, თითქმის არ არსებობს სიმღერა, რომლის ტექსტს ავტორი არ ჰყავს. მუსიკის ისტორია სავსეა სიმღერებით გენიალურ ტექსტებზე, პოეზიის შედევრებზე, მაგრამ კარგი სიმღერები ბანალურ ტექსტებზე ციწერება. ამ სიმღერებსაც ღერის ხალხი და ხშირად პრიმიტიულ ტექსტ მნიშვნელობას არ ანიჭებს. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია ესაუბრება სატელევიზიო პროგრამის უცნობი მუსიკის თანაავტორს გია ხადურს.
რაღაცაზე დამჭირდა, ერთხელ რუსულიდან თარგმნა ფრაზის „как песня поётся“. რუსები ერთმანეთს მიმართავენ, შემდეგ რაღაც ფრაზას ეუბნებიან ერთმანეთს სიმღერიდან, ქართულად თარგმნა მომინდა და ვერ თარგმნა.
„как песня поётся“.
„как песня поётся“. როგორ თარგმნა?
როგორ სიმღერაშია გაჟღერებული.
მოგწონთ ეს.
არ გამოდის სხვანაირად.
რატო არ არის? თქვენი ეს?
არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაც ყველა ენას ალბათ თავისი სპეციფიკა აქვს რა და ეს ფრანგულში კიდევ უფრო რთულად არის, მე მგონი, მე არ ვიცი ფრანგული. ამიტომ ეს ფრანგული სიმღერის ტექსტები, რთული სიმღერის ტექსტები რაც არის, ხო? იქ საერთოდ განუკითხაობა არის, შინაარსი თუ გამოიტანეს.
ეს ფრანგული და რუსული ერთხება ერთმანეთს?
აი, ეგ არის. მე ნანახი მაქვს კონცერტი კულტურაზე, რუსულზე, ჟაკ ბრელის 60-ზე ბოლო კონცერტი, სადაც ყველა სიმღერა მიდის ქვევით ტექსტებით. რომელიც არის, ну, საოცრად თარგმნილი რა.
ეს ხო წარმოუდგენელია ქართული სიმღერა. ჭრელო პეპელა.
ალბათ, მაგრამ ჭრელო პეპელას თარგმანი არ ამგონია რომ ეს სერიოზულად დაშირდეს.
ხო და როგორ გიფიქრიათ ამაზე, რატომ არის
ეს? ეს მოძლობით
ისია ქართულებს ამბობენ.
ხო, პოეზია კი უყვართ, მაგრამ ეს მე მგონი უფრო ჩვენი ილუზია იყო, რომ პოეზია უყვარდათ, იმიტომ რომ ის რასაც აკეთებდნენ პოეზიას, იქ 10%, 15% თუ ასინამდვილეში პოეზია ალბათ. იმიტომ რომ ეს ფრაზებით და სიტყვებით ჟონგლიორობა ახლა აღარ არის უკვე პოეზია, შეიძლება იყოს ახლა შუა საუკუნეებში და აღარ არის დღეს უკვე ეს პოეზია. თან ეს პოეზია, როდესაც გამიჯნული არის რაღაც პირად გამოცდილებას, რაც ძალიან ხშირი არის შენ პოეზიაში. ხო, მითუმეტეს აქ უკვე სხვა პრობლემა დგება, რომ პოეზიას უკვე დღეს უკვე აზრი აქვს დაკარგული. ეს გარეთული ფრაზებია უბრალოდ თან საკმაოდ ესეთ კონექტურულ თემებზე. პოეზია კი აღსრულებს წინ იმას, რაც მე კონექტურად გარდაიქმნება. არამედ პირიქით არის, როცა კონექტურ არის, მე ამას ეხმაურება და ესეც აღარ არის უკვე.
რომელი არის ეს თემები? ძირთად მიტოვებული შეყარებულის თემა იყო.
მიტოვებული შეყარებულის თემა შეიძლება ისე შეფუთო, რომ ის გადაიქცეს რაღაც ტრაგედიად და დრამატად.
ჟაკ ბრელია გააკეთებს.
ხო, ჟაკ ბრელი და მატილდა აქვს სიმღერა, რომელიც საერთოდ გამაოგნებელი სიმღერა არის. ანუ სიმღერა იწყება იმით, რომ დედა ჩემო დაიწყე ჩემს მოგრად ლოცვა, იმით რომ წეული მატილდა მიბრუნდება. მე მიმართავს თავის ხელებს, რომ გადა ერთმანეთს მაგრად ჩაეჭიდეთ, რომ არ მოეხვიოთ მას, თუ გახსოვთ რამდენი ცრემლი გაქვთ ჩემ თოლებზე მოწმენდილი. შემდეგ მიმართავს თავის მეგობრებს, რომ ეს წეული მატილდა ბრუნდება და იქნებ რამელერად გამაჩერო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ისეს ამთავრებს ამ ფრაზას, რომ და დაანებე დედა ჩემო ჩემს მაგერად ლოცვას და ამანებე თავი ყველა მეგობრებო მე თქვენთან უკვე აღარ ვარ და წეული ციკლოს ზეცა, რადგანაც ჩემი მატლა მეუბრუნდება და მოსავსო ხომ არიამ გაშალე ჩემი დიდი ლოგინი. ახლა ესეც თვითონ ერთი შეხედვით რაღაცა აცხრემლებული თემატიკა არის, ხო? სასიყვარულო. თან საინტერესოა პირველ პირში ამოზა ჟაკს ახსენებს თავის სახელს დედამისთან მიმართებაში. როცა ეუბნება, მაგრამ საინტერესოა აქ ცოტა სხვა რაღაცა არის. საინტერესო არის აქ ის, რომ როგორ სრულდება ეს სიმღერა. ერთია რომ შენ ამას უშვენ ჩანაწერში და მეორეა შენ ამას როცა უყურებ და როცა ამას უყურებ შენ მართლა გჯერა რომ ეს ჟაკ ბრელი შეიძლება მართლა შეეჩეხა, არ ვიცი, მართლა შეეჩეხა ამას და ის უკვე ამას ასრულებს როგორც დრამატული მსახიობი და არა როგორც უბრალოდ მომღერალი ან ტექსტის ავტორი და აი ეს კომპონენტები რომ ერთმანეთში იკვრება აი შემდეგ ხდება ეს, რასაც პათეტიკურად ეძახიან ქიმიას, რაღაც მოკლე ჩართვას, აშშს.
ეგ მაინც მნიშვნელოვანია ვინ ამბობს ამ ტექსტს.
რა თქმა უნდა, ვინ ამბობს და ვის ტექსტს ამბობს?
ვინ ვის ტექსტს?
როცა შენ ტექსტს ამბობ და როდესაც შენ ამას ამბობ, ისე რომ საერთოდ შეუძლებელია ეჭვი შეიტანო ამ განცდების სიწრფელეში, აი ეს მუშაობს და ახლა ჩვენთან ეგ ჩვენთან ეს ყველაფერი აბსტრაქტული არის. აჰა. თუმცა ეჭვი მაქვს რომ ადრესი არისო. თუნდაც აი სახალხო სიმღერებში ხალხურს არ უძღეს, ხალხური რაღაც ქართულების მოტანილი იდიომი არის.
თუმცა ხალხურ სიმღერებშიც არ არის ტექსტი მნიშვნელოვანი.
მოდი ესე ვთქვათ, ყველა ორი ყველაზე ცნობილი ქართული ხალხური სიმღერის ტექსტია, ხო? ერთი არის წინწყარო, რომელიც ყველამ იცის, ახლა საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდეს და მეორე არის მრავალჟამერი. წინწყაროში პირდაპირ არის ესეთი ფრაზა, რომელიც დღეს რომ ვიღაცამ დაწეროს თავის სიმღერა, შეიძლება გადასცენ ანათემას. არის ესეთი ფრაზა, რომ წინწყარო გადმოვიარე, ქალი შემოკვდა ლამაზი, სიტყვა უთვარ და იწყინა. როდესაც ახლა ეს ტექსტი იწერება 260 წლის წინ და შენ ქალს ეუბნები, რაც ეწყინა, ახლა რას ეუბნება, ხო, რა ლამაზი დოქი გაქვსო ხო არ ეუბნება? ეუბნება აბსოლუტურად სექსუალური კონტექსტის მქონე ფრაზას, რომელიც ამ გოგოს ეწყინა.
დიახ.
ყველაზე უცნაური არის ის, რომ როდესაც აპელირებენ ასეთ სიმდრეებში ჩვენთან ასეთ რაღაცებს ყურადღება საერთოდ არ აქცევენ და ახლა როდესაც ეს ისეთ ავტორიტარ ქვეყანაში იწერება ესეთი ტექსტი ესეთი შინაარსის ტექსტი თან ერთი 300 წლის წინ სადაც აბსოლუტურად სხვანაირი ესეთი შებოჭილი მორალი იყო განამარტოს საქართველოსში თელესოფლიოში ესე იყო ხო ეს უკვე ნიშნავს რომ ის სიმღერები შეიძლება ჩავთვალოთ რომ თქვა ეს არის იმ პერიოდის პოპულარული სონგი რომელიც ხალხურად იქნება გადაიქცევა 300-200 წლის შემდეგ
იმიტომ რომ არ ვიცით ვინ არის ავტორი
ავტორიც არ ვიცით სიმღერას არ ქვის მთელი კახეთი სიმღერას ქვის ვიღაცა რომელიც შემდგომ უმატებს რაღაცას გამოაკლებს შემდგომში რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს შემდგომში ხდება ამღერება ამ სიმღერის და ეს არის სიმღერა რომელიც ხალხში ვრცელდება მაშინ რადიო და ტელევიზია და ინტერნეტი და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები არ იყო ეს ვრცელდება და ზეპირსიტყვიერებით
და
რა თქმა უნდა იმათ ნოტებიც არის უდრე ეს სიმღერა შექმნა
უკაცრავად აი ფრანგებზე რო თქვით ჰანს ტრუფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და იქ არის ესეთი ფრაზა როდესაც ალტეპარძეულება სამანტყოფოში რომ ახალი ამბები მოისმინეო აღშე რადიო და ეს პასუხობს რომ რადიო არ მინდაო სიმღერები მინდა მარტო და აი ესეთ სიმღერები რატომ იმატო ასეთი სულებური ტექსტები რო არისო დამიბრუნდი რატომ წახვედი და ასე შემდეგ აი ამაში არის ნამდვილი ცხოვრება ამას უყურებენ როგორც ცხოვრებას იმიტომ ალბათ რომ არის როგორც თქვენ თქვით ძალიან გულწრფელი და თან განზოგადებული თორე აი ხშირია ხოლმე რომ ქართულ ესტრადაზე პატარა გოგო, პატარა ბიჭი მღერის იგივეს, რატომ იმაჭო?
ყველაზე ორესია, როდესაც პატარა გოგო მღერის და დიდი ბიჭები ამაზე.
თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, რომელშიც საუბარი იყო მუსიკაზე და სიტყვებზე, რომელზეც მუსიკა იწერება. ამ პროგრამაში საუბრობდნენ გიორგი გვახარია და პროგრამა უცნობი მუსიკის თანაავტორი გია ხადური. რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, დასრულდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ჩვენ წინ გენოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გაგაცნობთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს მისამართია რადიო თავისუფლება .gr, რადიო თავისუფლების პროგრამების პოვნა, თქვენ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ